ድሬ ዴሞክራሲ ወልደቢዳሪ ኦሮሚያቲ ፊናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ረት ለላቴ ሉቡናም ሄዱ ገላፋቴ ሄዱት መመዳይ ኩም ሄዱት በቀተለ ወቱማናኖ ኦሮሚያቲ ፊ ወቱማናኖ ሶማሌ ታንረቲ ያዲሳኒ ከነኔ ተንመቲ አክነጋ ወልንጅራቱ አክረኮን አከናቱን ሀፍቱ ቶሊጋላኒ ገልቀብረቱ ዩዲቢ ኩና ከመት ዱፊ እንፋት ሎሎካን ኬስ ጀራ ተታንረቲይ University of Finfinne Barsisa Social Anthropology Okana Mojiren Hawasa Kata Anifi Walinjiren Nafi Waldaba Ummato Romoti Fi Sumale Irrati Nama Wagga Kudani Shani Chala Kora Chabae Dr. Fikadu Adunya Fufa Nama Ondubise Grayson Davis
Dr. Fikadu Barsisuda Alasin Kanandura Waraka Koranno Waedanga Somali Ethiopia Oromia Irrati Barresi Tani Turten Waraka Ansuni Journal of East African Studies Irrati Matan Famejira Korano sana gegesur af maltu sinka kase.
Agaste ale korano sinka jel kabane te ane master's degree course kanojia de walitifenya oromo somali ki enojia te jel kabane. Isa ke sati oromo boranati si gosa somali la mamarrahani si digodia kanjeda nano negele korana jira kana kamiti wali njira ujereen korate. Na mefa PhD course kanojia te nano moyale danga ito graf kenya ta e ila chala focusi kwa kanture wae ma oromo somali nture. Warakana kamba Journal of East African Studies agartensu ni kamusaka na kieta baye na male wana dangabu.
Maalume tu koranda kana sinka kase jalkabuma akamiti ima kana korachu jalkabdani.
Yero barunta baratu yero digiri afi barunta baratu maali zati barresu jete aada. Aada zati barresu jete yade devemo oke aada zati barresa garu. Amma yero kana jijirini baie jijira. Jijira hakela toko ifena ummatati jijira ma. Yero ni matati baratu waitibu insa turelano nagele boranata na. Kanumati yade kokabate nana nzarati barresu murtese.
Giddu kana akwalitti buinsi naannoo sana naannoo Booranaas ta'e akkasumas immoo daanga Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee daangeessu kan akka Harargee lixaaf Harargee bahaa keessattis walitti buinsa hedduutu geggeeffamee ture namoonnis du'aniiru rakkoo hedduutu jira yeroo ammaa kanatti namoonni baay'eenis qeesaadirra buqqa'aniiru. Walitti buinsa kanaaf sababaa kan ta'e maalinni qorannoo qorataa turtan sanarrattu hundooftanii ennaa laaltan. Rakko amma dhufe kana walitti buinsa kanaaf maalinni sababaansaa jettanii yaaddu.
Namo rakkinni jiru maalidhaa waan kana ibsuu irratti yaada adda addaatti deemaa jira yeroo kana. Yaadi inni tokko ganna digdama yookaan waggaa digdaman darban kana Oromoo Somaalee walitti bu'aa turan. Walitti bu'iinsi Oromoo Somaalee kuni akka yeroo ammaa kana takkaa dhumatti mi'eessoo karaa ba'aa Awaashi irraa qabee haga Mooyyaalee karaa dhiyaa kiiloomeetira 1400 ta'u kana takkaatti akka baranaa ta'ee hin beeku. Durii takka walitti bu'uu wal waraanuu deebee nagaaniin bu'aa waggaa tokko Mooyyaalee dhageenyaa dattaa michinaaqsan dhageenyaa takkaan immoo mi'eessoo dhagahuu dandeenya. Inni barana kan adda godhu yeroo ma tokkotti mi'eessoo asiiti Awaashi ka'e haga Mooyyaaleetti maaf takkaatti ka'ee maadha waan adda isa dhufu nama dhibbu. Karaa gara biraammoo nama ganna 15 darban kana naannoo sana qorataaf hordofaa turee fi waan amma ka'e kuni ajaa'iba miti. Kan ajaa'iba namatti ta'u maaliif akkasuma ballatee takkaatti humna guddaadhaan. Miidhaa guddaadhaan ka'eedha malee ka'uunsa nama hin dhibu.
Maaliif kan kana jettan sababaan keessan maali?
Maaf akka takkaatti iddoo bal'aatti babal'atee iddoo hedduutti ka'eedha malee wal dhabdeen naannoo sanaa haaraa miti. Fakkeenyaaf akka ammaa kana miidiyaa kavarejiin argatu akka ammaa kana qaamni keessumaa gara mootummaa Oromiyaa jiru kuni. Cabsee ba'ee waraanatti jira ebalinni waraanaa jiran jenne malee sobanitti kakkabeessanii waraana bishaanii fi magiraati jedhanii akka godhaa turan malee waraanni tureera. Fakkeenyaaf Mooyyaalee olaante 2008 waraanni tureera 2009 waraanni tureera 2012 magaalaa Mooyyaalee keessatti guyyaa sadii wal waraananii 2013 gama Keeniyaa Mooyyaalee Keeniyaatti akkasuma wal waraananii yoo sana laalte waraanni jira, sababni waraanni sun ka'uuf immoo address hin taane takkaayyuu.
Sababaa qabaa, sababaan garuu kebeebsamee darbaadha kan isin jechaa jirtan. Hundeedhuma isaarraa sababaa walitti bu'iinsa sanaa dhuguma bishaaniif marra moo sababaa ka biraatu jira? Maali sababaansaa?
Galatoomina moo gaafii gaariidha. Agartee tugala wal dhabdee hamaa kanatti hin dhufiin kan nuti konfiliitti kan odeessin utuu akkamitti waliin jiraataa turani Oromoo Somaaleen maal fakkaa jennee tu jalqabne gaariidha.
Tole haa ta'u.
Uummatni kun lamaan Oromoo Somaaleen kan walitti isaan firoomsu kan waliin isaan jiraachisu waan hedduu qabu. Fakkeenyaaf daangaan Oromoo kun meeshoodhaa ka'ee aga Booranaatti gar lamaaniin Oromoonis Somaaleenis Musliima amantaan isaanii baay'ee waliin jiraatu, waliin waaqeffatu, baay'ee wal fuudhanii baay'ee walitti heerumsiisaniiru. Jiruuf jireenyi isaanii wal fakkaata. Gar lamaanii yoo keessa bulaadha. Yeroo nagaa ta'uuf jiraatan yeroo dheeraadha. Itti bu'iinsi hamaan kun yeroo gabaabaadha. Kanaaf agartee yeroon dheeraanii yeroo bal'inaa, yeroo waliin jireenyaa, yeroo gaarii ture. Itti bu'iinsa moodeessinu kun tarii kan babal'atee itti bu'iinsa guddaa kana fide kan jennee laallu itti bu'iinsa waggaa 20 darban kana keessa ture caalaan waa'ee daangaati. Daangaan naannoo lamaanii eessa tasararamu isa jedhuga kan baagiraawundii waldhabiinsa kanaaf tarii sababa ta'aa jennee kan nu yaadne. Daangaa kana hiikuuf yaalii nama ta'u godhamaa ture. Miidiyaa adda addaa irratti waa'ee rifireendamiitu odeeffamaa, hiikuu yaalamaa turetu odeeffamaa. Garuu rakkina lamatti jira, rakkina bu'uuraa lamatti ture. Tokko bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf akka Moyyaalee, akka Baabillee, akka Mi'eessoo bakka tokko tokkotti laannoo Bordoddee rifireendamiitu hin taane jechuudha. Bakka tokko tokkotti immoo rifireendamiin godhameera jedheeti. Garuu rifireendamiin godhame sun eenyuyyoo amo'atu daangaan seeraan hin sararamne. Sana ordofanii aga dhumaatti hin geessine. So rakkinni ture sun taa'ima eeggataa jira. Barana wal waraanuu deebanii walitti kebeebsu, rakkina kan bu'uuraa kana immoo hin hiikamu. Rakkinni immoo walirratti daddabalamee hiikuuf nama rakkisaa dhufa yeroo turuuf yeroo baay'atu. Kanaaf kanan sarpiraayiz hin taane yookaan immoo kanaaf ajaa'iba miti kan hin jedhe.
Lolli kun walitti bu'iinsi kun durumaayyuu ni ture. Achi boodammoo waggoota 20 keessa babal'ataa dhufe jettaniiti kan isin dubbatan Dr. Fiqaadu. Babal'achuu kanaaf sababaan maali? Yoo durumaanuu ni ture ta'e booda babal'ataa dhufuunsaa keessuma yeroo ammaa kanammoo akkuma waraana guddaa ta'ee kibbaa qabee amma bahaatti bakka adda addaatti wal waraansatu ture miidhaan lubbuu namaarra ga'e waan salphaa miti. Namoonni qeerraa buqqa'u waan salphaa miti. Maaliif akkas ta'e? Sababaadhuma daangaan sararamee murtaa'u dadhabuu isaati, sababa rifireendamiin gaggeeffamu dhabuu isaati moo sababaaleen kanaaf gumaachan kan biroonni jiru?
Jalqaba kan jedhe isadha. Kan nama rakkisanis jedhee jalqabe sun isadha. Waraana kana keessa hirmaattota yookaan immoo afaan Ingiliffaan aktarii baay'eeti mul'ata. Intarestii baay'eeti mul'ata. Fedhii baay'eeti keessa mul'ata. Sababni isaallee tokko lama inni lakkaa'uu danda'ama hunda isaa jechuu yoo dhiifnellee. Fakkeenyaaf bakki itti waraanni kun ta'aa jiru takka yoo ilaalle, Moyyaalee yoo ilaalle fakkeenyaaf. Moyyaaleetti kan namni irratti wal waraanaa jiru magaalaa Moyyaalee irrattidha. Durii Otise Bulaanii bakka boolle bishaanii yookaan bakka hara tokko irratti bakka magiraa tokko irratti wal waraana yeroo rakkinaa. Amma garuu magaalaa Moyyaalee eenyu fudhatantu wal waraanaa jiran? Magaalaa Moyyaalee yoo deessine Moyyaaleen international border irra jira, geopolitical interestii jira, ekonoomii jira, siyaasa jira. Istiraateejii jira, waan baay'ee jira. Akkasuma fudhannee amma fudhannee fi bakka biraa bakka waraanni hamaa ta'aa jiru tokko Cinaaksee yoo fudhanne Cinaakseen Jijjiigaa irraa kiiloomeetira 10 gadi irratti argama. Somaaliilaanditti dhiyaatee argama. Agartee intarestii baay'ee jira. Akkasuma askootti gara Mi'eessoo yoo dhufne Mi'eessoo jechuun karaa guddaa irratti argama. Amma immoo kan jedhamaa jiru Mi'eessoon karaa baaburaa irratti argama. Ekonoomik intarestii baay'ee keessa jira, fedhii baay'ee keessa jira jedhamaa jira. Yoo kana ilaalle egaa intarestii isaa baay'eedha. Asteetti kan hirmaatan egaa kan mul'atu kan hin mul'anne aktaroota yookaan immoo hirmaatota baay'ee keessa jira waan ta'eef kanaaf nama dhiba beekta yoo lokaaleen fakkeenyaaf adi lowlaandi baale yookaan raayituu dhadhee yookaan cinaaksen dhadhee yookaan muyyaalee dhadhee nama qotee bulaa tokkoon maaliif wal waraantan yoo jette hin beekan kan nama gaddisiisu. Wal waraanuu waraan keessatti hirmaatu waraanni qe'ee dhufnaan waraanuu hirmaachuun dirqamatti ta'a garuu sababa bu'uuraa hin beekan asoo bishaan hin jiru asoo marri hin jiru maaliif wal waraantu yoo jette ebalu dhufa dee baandiraa dhaabeef hin jedhan suunni gaatii aadaa durii miti agartee aadaa durii horsee bulaan wal waraanu kana wajjin tokko miti kana kana jedhaa jiru.
Kanarratti qaamota adda addaa irraa dhimmoota adda addaatu ka'aa jira. Gam tokkoon siyaasaa wajjin kan walqabate jira babal'achuu lafaa wajjin kan walqabate jira amma tokko tokko kan jedhanii warri naannoo Sumaalee yaaduma duraan ture kanuma lafa bal'isanii qabachuu amma waashitti dhufanii lafa qabachuu sana amma yulaphee isaanii keessa jira sanaaf gochaa jiru. Gama biraatiin immoo kana duuba fedhii gara biraatu jira keessumaa kan dhaabota mormitootaa akka adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeenfaa. Akka adda bilisummaa Oromoo fa'a rukutuu barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa irratti dhiibbaa godhaa jira. Ogaadeen keessattis dhiibbaa godhaa jira. Keessumaa humni liyyuu poolis kun jalqaba kan inni ijaarame maqaa Al-Shabaabiif dhaabota shororkeessotaa rukutuu hin jedhamuuf kanaaf gad dhaabbate amma kana garuu humni kun bobba'eetu uummata siivilii keessumaa uummata Oromoo naannoo daangaa jiru rukutaa jira. Kanaaf walxaxaadha jedhaniiti kan isaan dubbatan. Akkan akkamitti ilaaltu?
Egaa kana rakkisaansa ani fedhiin Greater Somaaliyaa jedhan durii suni namoota dhuunfaa tokko tokko keessa hin jiru hin jedhu jiraachuu danda'a. Garuu namoota dhuunfaanii sana qaban suni humna godhatanii Oromiyaa irratti bobba'anii jedhee yaaduu na dhiba. Humna eessaa fidu? Namni amma tokko qabaachuu danda'a garuu hin sababaatti hin fakkaatu yeroo kana. Lammaffaa isaati jette sana suni aaraa miti mootummoonni darbanii hundi isaanii iyyuu uummata naannoo daangaa kana jiran kana akka isaan waliin ta'anii sentarii chaalenjiin goone fakkeenyaaf Oromoo Somaaleen yookaan immoo adda bilisummaa Oromoof adda biyyoolessaa Ogaadeen akka isaan waliin ta'anii sentarii irratti chaalenjii hamaan hin uumne kana gochuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo dargiin gara Booranaa goree Somaaleetti dhiibbaa godhaa ture jedhama. Yaadigi immoo Somaalee deggeree Oromoo irratti dhiibbaa godhaa jedhama. Sun hin jira kan turedha. Garuu amma kana yeroo kana adda bilisummaa uummata Ogaadeen yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo achiin waraana kaasanii kanaaf deebii kennamaa jira yoo ta'e natti hin fakkaatu ammas. Kanaaf egaa kana waan nama rakkisu tokko kan jiru maaliif yeroo ammaa kana humna guddaadhaan jalqabe waraanni kun humni kun eessaa dhufe? Horsee bulaa kan taane hin beekama. Maaliif horsee bulaan meeshaa guyyaa baay'eedhaaf isaan gargaaru humna guyyaa baay'ee tuffanii waraanan takkaamatti mi'eessoodhaafi aga muyyaaleetti walitti qindeessanii gochuu hin danda'an. Sana egaa kan yeroodhaaf aga ragaan adda addaa argamutti ibsuun nama dhibu. Kanaaf namoonni dabaa walitti karaa boodaa jira yookaan immoo koonispaayiratii jira. Jedhan koonispaayir sana ekspireen gochuu nama dhiba hin jiru jechuunis immoo nama dhiba.
Ayyala mariin tun hin dhumanne jimaatti deebinaa keessummaa kennaaf namoonni galateeffannee gargaaranne san deebisa.